Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkit jį.
Aš vakar vidurdienį laukiau autobuso Molėtuose važiuoti į Vilnių. Ir tuo betoniniu keliu į Vilnių važiuoja pakankamai dažnai autobusai. O tuo senuoju keliu, kuris eina pro Giedraičius, pakankamai retai. Ir kai aš atėjau į stotį, į tą stotelę laukti, ten sėdi būrelis moterų, kai vakar tokia diena ten sugėlė ir jos jau kalba, kad jos turėjo važiuoti autobusas pro Giedraičius, tačiau tikriausiai jau nebus. Ir jau ten svarsto, kaip jom ten važiuoti, nes kitas važiuotų tik tai po 3 valandų. Tada aš sakau, reikia nueiti, matau, kad dispečerė studija sėdi ir paklausti, ar tikrai jis nevažiuos. Nueinu, jinai tokia pakankamai jauna mergina, sakau, tu žinai, kad šitas autobusas jau nevažiuos. Sako, taip žinau, man skambino iš Rokiškio, kad nu kažkas nutiko. Sakau, tai tu turėtumėj nueiti pas tuos laukiančius žmonės, pasakyti jiems aiškiai, kad tikrai jau jis nevažiuos ir tu net turėtum jų atsiprašyti. Ta prasme, kad jų nuotaika būtų geresnė, kad jie pajaustų dėmesį. O jinai man taip atrėžė, čia ne naujienų. Jeigu aš pas jas nueisiu, jos mane prieks, man reiks išklausyti visus jų priekaištus ir dar jie pagrasina, kad į laikraštį parašys. Tai tiesiog, mane tai labai paveikė ta jos tokia pažiūra. Ir iš tikrųjų, tai yra daugybė akimirkų, kada mes galime žmonėms tarnauti. Tam, kad tiesiog joms būtų lengviau, kad atėjo ir pasakė, kad čia tai bus ir aš tą atsiprašyti žodį tikrai nesunku pasakyti. Tai kaip yra svarbu mums ir kai vyresni žmonės, tam jaunam žmogui atrodo, kad jie yra pikti, kad jie visada nusiteikia ir tikriausiai išsako kažkokių tų žodžių, galbūt ir išsakė jos adresų. Kaip mums reikia vaikus ir jaunimą mokyti visai ir savo pavyzdžių ir netgi, gal net ir teoriškai, visiems tarnauti. Kiekvienoje situacijoje.
Taip, ačiū tau. Žodis tarnauti netinkamas yra.
O čia iš visai babos, tarnaukite plaimėms.
Tai sakau, jau yra pasenęs. Reikia kurti gėrį, draugės rojaus trybę. Kaip bendrakūrėjai, kaip gėrio bendrakūrėjai. Tai skirtinga, tarnauti ir kurti gėrį. Tai du skirtingi lygiai. Mes nesam tarnai, o esam rojaus trybės sūnus ir dukros. Todėl mes ir galime kurti gėrį taip, kaip o jeigu šeima bus mylinti, tai su tėvais gali kurti drauge kaip partneriai, o ne tarnauti vienas kitam. Todėl venkit žodžio tarnauti, pakeitę jį kurti gėrį. Kita vertus, atsiprašyti nereikia. Niekada neatsiprašinėkite. Ta dirbanti autobusų stotyje turėjo tik informaciją pasakyti, kad nebus autobusų, tokia padėtis ir taip toliau. Atsiprašinėti nereikia, reikia informuoti. Atsiprašinėjimas iš vis neverta žodis, kad jį prisimintume. Nes atsiprašymas tai yra to žmogaus ego stiprinimas. Štai va, aš tavęs dabar atsiprašau, tai tada aš tavo tą ego pamaloninu. Mylėkit žmogų. atsivėrė brolis trybė. Tai jeigu jūs viską darysite su meilė, tai kodėl ta mergaitė turėtų atsiprašinėti, jeigu jinai net ir pati nežino, kodėl tas autobusas neatvažiavo. Paskambino iš Rokiškio, nei jos ten autobusas, jis su ta situacija nėra susidėjęs.
Atsakinga?
Atsakinga, ji už save atsakinga tik tai, ne už Rokiškio autobusą. Todėl jinai tik gali pateikti informaciją. Jeigu jūs padarėt blogą veiksmą, nepadarykit to blogo veiksmo. Kam tas atsiprašymas? Jis tik tai jūs nužemina į žemų virpesių energetinį dažnį, kad jis turi teisę to veiksmo nekartoti. Jeigu jūs suvokėt, kad tai yra klaida padaryta, tai jūs galite ištaisyti. Kiek yra žmonių, kurie puola atsiprašinėti ir paskui vėl daro tą patį. O aš jas mokau, neatsiprašinėkit, bet nedarykit to, ką jūs supratot, kad tai yra klaida. Nes atsiprašymas pats kaip žodis, jisai nieko neišreiškia. O jūsų meilė, tai va, jūs prieikit prie žmogaus, apkabinkit, va, mielas Albinai, aš to padariau, va tokį veiksmą, kuris nėra geras. Tai darykim dabar va, kitokį veiksmą, kuris bus geras. Ir viskas, ir jokio atsiprašymo.
Nu gerai, tai dar kartą. Nu, man vis reikia santechniko ir jau buvo pusę dešimt. Ir aš vis tik tai paskambinau. Nu, norėjau susitarti dėl rytdienos.
Vakare,
pusę dešimt. Atsiliepė žmona ir sako, jisai jau miega. Ryt gali skambinti ir nuo septynių. Aš sakau, labai atsiprašau, kad aš nesupratau, kad čia taip vėlai. Tai.
O kam? Sakyk, ačiū, rytoj skambinsiu. Ir viskas. Nu, kam tai atsiprašymas? Gavai informaciją, tokį nežinojai. Tu dėl nežinojimo padarėjai klaidą. Kadangi jau tas santechnikas miega. Jeigu būtum žinojusi, tai tu būtum neskambinusi. Tokiu metu būtum anksčiau paskambinusi. Bet dabar tu gavai informaciją, padėkojai ir sulaukiai ryto, kad paskambintum 7:00. Tai viskas. Problema tavo pačios sukurta viduje.
Tai atsiprašymas manyje jautis.
Tai rodo tavo, reiškia, pasąmonėj tą gajumą. Bet jis tau tik tai įkvoja energiją, nieko daugiau.
Bet man lengviau, kai aš pasakau.
Taigi aš tave ir mokau, kad plėstum požiūrį. Kol tu neišplėsi požiūrio, tol tau bus reikalinga vėliai padėti lėkštutę, kapinės aplankyti, ten reiškia atsiprašinėti, už kitą jaustis nepatogiai, kad čia va, dabar pamokyti ar tą kad jinai eitų atsiprašyti ir tos keleivus pamalonintų. Tai va, tai yra ta našta, kurios tu neprivalai nešti. O jinai iš tavęs atima energiją. O tu gyvenk laisvai. Taip, kaip veda rojaus trejybė. O kad pajaustum, kaip veda, reiškia, dėk pastangas gilesniam atsiverimui. Ir tada pamatysi, kiek nuo tavęs nukris rūpesčių, problemų. Ir tada tu plasnosi kaip laisva dvasia, o ne vėlė, kurią traukia prie žemės ir kapų.
Ačiū.
Ir dėkoti
nereikia.
Dėkoji visą tai, kad mes dėkojam rojaus trejybė.
Ne, kai man dėkoja už tą, ką pasakau, tai rojaus trejybė gali dėkoti, bet man arba vieni kitiems nėra ko. Nu ko, dėkoti, jeigu tai yra natūralu, nu jeigu jis lyja, tai dabar tu dėkok tam lietui, kad jis lyja. Natūrali būsena, jeigu aš žinau kažką, aš pasidalinu. Tai dėl ko, kad man pasakytų ačiū, ačiū, tai yra jau įvertinimas. O tu darai ne dėl įvertinimo. Tai tau tas ačiū nereikalingas. Kaip ir prakeiksmas tau nereikalingas, bet žmonės, kaip tu sako, tu šetovas, o toks, anoks. Tai yra įvertinimas. Žodžiu, įvertinimas nereikalingas yra tas, kuris vertina aukščiau sėdintis. O mes vieni kitiem, juk mes sakome, mes Turim atsiverti kiekvienas. Ir pajaust, kaip veda kiekvieną asmeniškai. Iš vidaus, rojos trejybė. Taigi mes negalim vertinti kito veiksmų, ar jis gerai daro ar blogai, nes nežinom, kiek jisai jaučia tą vedimą. Bet mes galim įvertinti veiksmą jo kitų atžvilgių ir aiškinti kitiems, va, jo veiksmai sudaro kliūtis dar tam ir tam ir tam. Jeigu jis velksis taip, tai bus pasekmės tokios ir tokios tokios. Bet tai nėra tokio veiksmo vertinimas, sakykim, paniekinimas to, kuris daro tą veiksmą ar panašiai. Mes, eidami gyvuoju keliu, kaip dvasiniai mokytojai, turim suvokti, pažinti, suprasti platesnį kontekstą. Ir jame matyti sąsają veiksmų ir pasekmių, žinodami priežastis. Tai va, kada jūs pažįstate priežastis, kaip ir Jėzus, žinojo va, priežastis, kad plaukite ten žvejo, ten bus žuvų ir pagavo tenai, o jie žvejojo kitur nepagavo. Tai ką tai reiškia? Sako, stebuklą padarė. Ne stebuklą, jis pažino gamtą ir pasakė, va, ten tokiu metu, esant tokiam vėjui, bus žuvų. Koks čia stebuklų. Tai va, kada mes žinom kontekstą plačiau, tai mes plačiau matom, kad tos priežastys turi pasekmių ilgalaikį. O čia kada ačiū sakyti reikia? Nu tai, sakykit, jeigu jums reikia. Kada nebereikia, aš nebesakysiu. Bet aš jums sakau, kad tai nėra būtina.
Bet ačiū, tai gal išreiškia aukšto dažnio virpesį.
O tu esi padėkojęs Kristei, kad jinai tau sukūrė rojus trybės ženklą. Ir ne tie vakar perskaičius.
Taip, taip. Taigi aš tą viską darau dėl jūsų. Nes, supraskit, jeigu aš tą darau, tai aš mokau, kad jūs taip pat jaustumėt tą virpesių antplūdį. Bet kada jūs vis augat aukščiau ir aukščiau iš to kiaušinio lūkšto jau prasiritat, štai tada jau jūs plačiau masto, plačiau suvokiat. Ir tada jums tampa, juk ir aš anksčiau nesakiau, kad nereikia dėkoti. Va dabar pasakau. Bet ar tai reiškia, kad jūs iškart ir taip iš pasąmonės išvalysit? Ne. Reiškia, dar bus daug kartų dėkojimo, dėkojimo. Tai bus geriau, negu keikiant kitą. Tai bent jau padėkojas, kol bus natūrali būsena, kad tu darai tai, ką gali daryti, aš darau, ką galiu daryti. Bet ne dėl to, kad aš padėkočiau arba man padėkotų. Saulė šviečia ne dėl to, kad jūs pasakytumėt, ačiū, kad tu švieti. Tas pats ir žmogus, juk jis kada žvelgia plačiau, jis į savo veiksmus žvelgia ne tam, kad jį kažkas pamalonintų gerų žodžių, tai vat kol nepamalonina, jis tada nedaro gerą darbą. Aišku?
O krašytis man atneša lėkštę sriubos, aš jam dėkoju.
Tai gerai, kad dėkoji, o nesakai, neškis atgal. Tai va, aš savo šuniai dėkoju, kai jis man tapė visur mėto, plėšo, o paskui atpešė. Sakau, ačiū, galų galia supratai, kiek kartų aš tau sakiau atnešk, neklausai. Tai dabar galų galia atnešė, ačiū, padėkoju. Dėl to, kad jo tos toks lygis, jam reikia dar padėkoti. O kada jau nebereikia tam dėkoti, tai vat jam nereikia dėkoti. Tai aš dabar jums paaiškinu trupučiuką platesnį kontekstą. Jeigu jūs būsit tame lygyje, kuriam reikia padėkoti, tai aš pasakiau, man nereikia padėkoti. Iš savo konteksto ir lygio.
Bet jeigu jiem reikia, tai sakyti jiems.
Taip, aišku. Viskas turi vykti taip, kaip iš jūsų natūraliai. Vat kaip Nijolė sako, va man reikia tiesiog, va, aš tą patau, nu gerai, dėkuo.
Taip, man labai smagu išeinant, argi man tai ką pasakyti, ačiū šią dieną.
O aš tą priimu kaip pašaipą. Jeigu man reiškia, nepadėkos, tai atsit, reiškia, aš jau to nedarysiu. Tai ašgi negaliu nekvepuoti, suprantat? Kada man vakar Jolanta sako, tai mes ėjom visą kelią iki Žvėryno ir paskui dar toliau ėjom. Tai sako, va, tu vienas, kaip tu darėjai man šiai? Nu, kaip aš dariau? Nebuvo nei tų urantų, reiškia, nieko nebuvo. Dabar sako, tai jau yra, į ką atsiremti. Tai man buvo natūralu, nu, kaip aš galiu? Jos akimis žiūrint, kaip buvo kažkas ypatinga. Mano akimis tai, nu, kaip kvėpavimas, tai viskas. Ir be jokio čia nei vertinimo, nei padėkojimo. Nu, tiesiog aš negalėjau patiek nedaryti. Natūrali buvo mūsų, dėl to ir atsirado. Ir orantės knyvė, ir paskaitas, ir grupė, ir šventovė, ir čia. Bet kol nebuvo to dar viduje to bakstelėjimo dėl šventovės, sakiau, ne, nereikia, tik paskaitų užtenka. O bakstelėjo iš vidaus. Ir aš pabudau, sakau, viskas, į kur ta šventovė? O kai paversi kūnu, vėl nepasitikėjimas. O kada jis dabar, va, kaip kūnas jau savas, matot jau, kaip mes gyvenam, tai sugrįžti vėl į tą būseną be šventovės. Ar norėtumėt? Tai va, tai dabar šitą būseną su šventovė yra natūraliai. O prieš 10 metų, jeigu būtų kažkas pasakė, kad va, šventovė, lankykit pamaldas, supratimo nebūtų buvę, tai būtų tada vėl nenatūrali būsena ir baimė, ir nepasitikėjimas. Žodžiu, kiekvienam žingsnelis yra asmeninis pagal savo laiptelį. Ir tame laiptelėje jauskit vedimą iš vidaus. Kolektyvinių, grupinių veiksmų nėra. Yra asmeninis veiksmas. Man, kada neužtenka vieno, kad būtų ryškas, tada skambina kitam dviese ir atsirado pasiekmė, ženkliukas. Tai va, tai yra vis tiek pastangos asmeniškos, paskiau suvienijanties, bet vis tiek sprendimai ir veiksmai lieka asmeniniai. Choro nieks negėdosim. Nu, bus ansam. Tai va, tam tikras laiptelis, jis duoda tam tikrus veiksmus. Ir paskui buvo tos pasiekmės. Tai jauskit vedimą, koks yra jums iš vidaus. Ir pagal tą vedimą, lietuviškai tariant, nesispręčykit, o veikit. Veikit, jausdami jį. O kiekvienam savas laiptelis ir savas vedimas. Tai tu negali kitam sakyti, padaryk taip ir taip, kaip tu darai. Bet informaciją suteik. Suteik. Tai va, tu nuėjai, suteik informaciją, va, net važiavo autobusas. Va, nuėjai pasakyti. Labai gerai, jam pamastymas, ar jai pamastymas. Va, atėjo keleiviai, pasakė, kad nėra autobusas, aš turėčiau jį pasakyti. Tarpyt, o nėra garsakliai, kokie anksčiau ten pakučia ir tada visi žvirbliai iškrenda iš to garsakliai ir tada sako benzo kolonėlės karalienė, kad benzina nebus. Taip, kas turit savo dar mokymą, prašau. Tarkit, aš pasigendu tokių filmų, kokie buvo tarybiniais laikais, ten benzino kolonėlės karalienė, ten kokie nors Kaukazo belaisvė, tokie šviesos. Vaikam filmai irgi, komedijų buvo, kiek daug vaikam komedijų. Nebėra, jie.
Lietuviški nėra pasitėmė.
Rusai kartais padaro nebūtų.
Dabartinių?
Ne, tarp.
Šviesos tikrai yra palyginęs.
Ne, bet vaikam dabartiniu.
Ai, vaikam
tai nežiūrėjau. Tai va, nėra jų. Nėra ką žiūrėti, kad nėra, nedaro rusai. Tai sakau, anais laikais buvo nuolat. Net būdavo filmai specialiai vaikams seansas, vaikų filmai, būtent nuo jaugo. Vaikų seansas tai būna dienos metu, bet vaikam filmai, nesaugus.
Meniniai
vaikai. Kodėl nedaro? Dėl to, kad nukreipia dėmesį į pinigus, į rinką. Tai ką čia užsiimt vaikais, ne žiūrovas, pinigų nesunėt.
Nebent
pasakotant pavadės. Aš turiu minėję meninius filmus.
Meniniai,
tai kokie meninis. Tai būras ir jos filmus. Aš turiu minėję, kad gyvenimo tokio
filmų.
Aš turiu minėję, komedijos vaikam būdavo daro.
A, gera
laška, bet nebus. Nu, tik tai meniniai, ten pusantros valandos, bet vaikai vaidina. Nu, ten super istorijų prikurdavo. Tai vat šitų nebėra to. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau. Nu, tarp savų, jūs sakiau, vilniečiai, nu, taip, aktyviau. Kauniečių nėra pačia sarmatytis. Vat kai jie atvažiuoja į šoną, tai galėt sarmatytis jų.
Mes dar netikri broliai,
ir sakėjau. Žiūrėt, kai tarp savų, tai sako, galvom eina, jau negali nuraminti. O kai žiūrėk, tik svečiai pasirodo, tad jau geri, ant pirštų galiukų vaikšto.
O jeigu senėtis dar atvažiuoja, kaip sukaliuoja, viską atneša ant stalo.
Ką jis slėpia tarp kitų svečių savų? Taip. Visi kinziukai tada ištraukėme. A, prisimen, dar buvo toks kinziulis prie jį. Uh-huh. Nebėra dabar.
A, kinziukas, ką nu?
Aš sakau, kinziulis. Tokio kinziukas. Bet ir kinziukas buvo, ir yra tam.
A, malavu, ką tai žinau.
Šluota buvo labai geras
žmogas.
Šluota, atsimenu.
Taigi ir šluotai būdavo, ir čia priejo kinziulis.
Nu, bet aš jau primiršau.
A, ir čia priejo kinziulis ir pasako vienu sakymį.
Aš pakarstysiu, kaip norėjau nešti šviesą vienoje institucijoje. Kreipę savaitę buvau. Labai pasimėjau apriškimo šaltinį, pasimėjau kelias krajutės ir galvoju, gal bus kažkokia situacija, aš ten esu švieso šaltinį. Na, aš ten, kai buvau, žinoma, labai slogi aplinka, ypatingai prie komisijos durų labai daug žmonių. Taip žiūriu, stebiu, kiek sergančių žmonių ir kam, ir visi tokie liūdni veidai, sunerimę. Galvo, ką aš galėčiau šitą šviesų šaltinį bent jau perduoti. Ir labai nuoširdžiai noriu ir trokštų. Permaščiau, kad visiems jiems reikia to šviesos, kaip ją perteikti. Na, žinoma, pagarbino, pasimeldžiau už juos, nes nemačiau kito varianto. O paskui prie tos, kai baigėsi tą komisiją, na, aš taip ir neperdaugiau apriškimo šaltinio. Tada nuėjau į kitą korpusą, nunešiau ten, kur meldžiasi. Paprašiau rojus trejybės, kad patektų į tas rankas, skraipęs ten pradėjau. Ir pasitikau tą pitko vieną skraipę dar. Klausiu pietų patikite. Na, pagarbinus, reiškia, raustrybę, paprašiau, kad tas priškimo šaltinės tinkamas rankas, kai jis būtų skaitomas ir palikau, nes nežinau, kam atiduoti. O tu labai norėjau kažką atiduoti, kad ta šviesa skristų, nors spindulėlį kažkurią prasme. Na, paskui, kai laukiu pas gydytoją, prisėdo, matyt, nes tik tenai sesė viena, kuri pradėjo kalbėti nuo jogos. Na ir aš perėjau prie tų apriškimų šaltinių, prie Ir jai padovanojo tą skraidą, sakiau, kad būtinai skaityk, nes tau reikia šviesos, vaikams suteik. Va, ir vis tiek trupučiuką mano tas noras didelis kažkuria prasme pasitvirtino. Tai.
Ačiū.
Taip norėtųsi dabar, kai visą laiką sakėjai, Ada, nu neįsivaizduočiau, jeigu aš su savo pačiu mylimiausiu žmogum degančiu kalbėčiau tokią pozą. Nu, va, žinai, va, supranti, tavo poza atrodo, kad tu mūsų nemyli, man atrodo. O jeigu mylėtų, man atrodo, tu visai išsitemtum ir va, tai va, net siektų tavo kūnas, va, sakyti. Tikrai, Ada, žinok, man norėjusi, kad tu atsidarytum tas rankas ir va, tai va, sakytum. O tu va, tai va,
mano poza nieko nesako, sako, mano pasmė būsė.
Nu, nai, net, nu, natūrali, nu, mano toks jis. Ada.
Kiekvieno įspūdis kitoks. Aš žinau, ką jaučiu, žinau, ko aš trokštas.
Jūs turite vis tiek prisiminti, kad pradėjo tik tai lankyti Urantijos grupės užsiemimus šventovę, taigi jūs ne žodžio nepratartumėte. O dabar augimas yra milžiniškas, kada jau jūs suteikėt savo teiginius garsiai, tai ir yra meilės pasireiškimas.
Bet tai atsivertų.
Tu neskubėk. Kiekvienam laiptelis yra iš tikrųjų nebe pastangų pasiekimas. Ir dėl to juk prieš tai aš sakiau, kiekvieną veda asmeniškai ir taip, kaip jaučia kiekvienas, taip jisai gali atsiverti, taip gali atlikti veiksmą. Tai jeigu jūs palygintumėt, kada nebuvo to prieškimo ir jums būtų kažkas pateikęs tą knygą, ir sakytumėt, nu va, padalinkim tą knygą. Tai kinkos būtų iškart sulinkusios. Žinot, kas yra kinkos?
Dar aš pridėsiu tokį atvejį, kad aš, kai aš buvau toje aplinkoj, aš turiu tokią pasiekmę, galbūt iš praeities, ir aš jaučiausi lygiai tokia pat kaip jie. Ir kai esi toks pat kaip jie, sakykime, labai sunku nešti tą šviesą, kai tokią pat turi problemą. Taip kad skrajoti aš negalėjau kol kas ir negaliu. Bet jeigu aš būčiau kitokiame buvę, aš kitaip galbūt būčiau keli pasireiškusi. Nes kai esi toks tarp tokių, yra labai sunku pasireikšti.
Taip. Bet aš tau į pasąmonę įmečiau sėklą.
Ačiū. Ačiū. Mano savo linkmenį sakau ačiū.
Bet viskas vėl priklauso nuo to gyvo ryšio su Rojaus Trejybe. Tai jisai neteina per akimirką. Kas turi dar savo minčių? Pagarsinti.
Dėstytojauju, čia buvo kalba apie tai, kaip aš turėčiau vesti paskaitas ir taip toliau, tenčiau. Aš susidūriau su ta problema, tai yra namų darbai. Savarankiškas rūpas. Iš karto ta mintis, aš matau vaikuose nusivylimą, ne vaikuose, jaunuoliuose, žiūriu nusivylimą viskuo. Žiūriu apatiją ir kai aš lyginu moksleivius, kurie dar yra su entuziazmu ir viltimi, šiai čia visiškas nusėdimas. Nu, ir pradedam kalbėti ir paskaitai iš paskaitos.
Kitam variantui? Kur...
Ne, čia aš esu dabar apie kolegijas, studentus kalbu. Ir viskas blogai, kolegija blogai, prezidentė blogai, pasaulis blogai. Ir toksai, ne tai kaip piktis, bet toksai entuziazmas. O ką kiekvienas iš jūsų padarė? Ką kiekvienas iš jūsų padarėt, kad būtų gerai? Tai va tu, ką padarėt? Ai, va tenai Norvegijoje yra taip, o jūs žinot, kad Norvegijoje, ne Norvegijoje, o Skandinavijoje Yra taip, kad žmogaus yra pasąmonėje, kad jeigu tu nieko neduodi visuomenėje, kad tu neturi teisės reikalauti iš visuomenės tyli. Aš tada taip pagal sakau, gaus jūs man tokią užduotį, kad jums bus pyris iš jų. Kaip ir pasakiau. Nu, bet jie taip kaip tos paskas man yra nuojus ir pakankamai lengvai juos ėjo, matytis to nesureikšino, nu čia, žinai, va, taip ir parašymas kontrolinį darbą. O dabar sakau, bus bjaurioji paskaitos dalis. Aš užduosiu jums namų darbus. Ir uždaviau. Uždaviau namų darbus, paimti interviu iš vadovo, bet su garsiniu, ne taip, kad paimti interviu, bet kad būtų arba garsinis, arba vaizdinis įrodymas. Turi būti girdėtis ir matytis, ne taip, kad aš atnuisiu kaimyną klausiu, o ten atsakymus surašysiu. Pasišiaušimas buvo žiaurus ir pradėjo grasinti, kad neįsi paskaitas neįkit, bet užduotį šitą turėsit padaryti. Viskas nenusleisti. Kaip mes dabar atrodysim kaip lochai, tai jūs įsivaizduojate, kaip mes čia apsikiaudinsim, nuėsim ir atrodysim visiškai idiotiškai. So, taip, jeigu su tokiu nuostatu nuėsit ir atrodys idiotiškai, sako, aš čia nieko tame blogo nematau, kad jūs kartą pabūsite idiotiškai. Vadinasi, esat verti to, jeigu nesuot. Nu, buvo ten kelios paskaitos, vieną paskaitą ignoravo, tai tik tai vienas žmogus, bet nieko, mes su šito labai ramiai mergaitė išsiaiškinom. Bet tai vat, ir buvo toksai didelis spaudimas, bet vat, tas toksai atlaikymas. Galų gale aš jiems vieną kartą išėjau, sakau, ką jūs išėjęs, kur rašysit į CV, kokias kompetencijas rašysit vadybininkai? Sakau, dalykinio laiško parašymas, kad jūs negalit rašyti laiško? Sakau, iniciatyvumą rašysit, kad negalit nueiti susitikti su žmogumi? Taip pat griežtai, dėstytojai sako, iki šiol jūs buvo tokia gera, o dabar tokia pikta. Taip, bet tame esmė yra, vėl kai baigiau skaityti Orantijos knygą, čia buvo šiaip spontančiai, nes tikrai yra žiaurus nusivylimas, bet nusivylimas žmonės yra ne todėl, kad, sakykime, kažkas yra blogo, o todėl, kad jie vidu yra užspausti, jie visko bijo. Bijo tiesiog, vat, sakau, kita pusė ekrano parašyti laišką, bijo, kaip jis atrodys. Ir Urantijos knygoje tas nežymis sakinys buvo parašytas, kad aš dabar bijau pasakyti, ar švietimas, ar visuomenė gali padaryti vieną gerą darbą, kad ir bet, nu, netikėjimo kelyną, bet ugdyti laisvą, mąstantį, nebijantį žmogų. Yra toksai kažkur tai sakinys gale visiškai parašytas, tai man šitas įstrigo, nežinau, kaip man baigsis su šitais namų darbais, bet esame, atlaikysime kaip nors.
Jo, ar aš galiu patarimą suteikti?
Taip, būtinai, nes aš esu naujokė.
Kadangi tu duodi užduotis, tai iš pradžių turėjai juos parengti tokie užduočiai, juos pripildyti iš vidaus, tos pasitikėjimo ir troškimo įgyvendinti užduotį būsenos, pojūčio. O dabar tu juos norėjai, na, nenorėjai, bet jau įmetėjai į tą nemokantį plaukti vandenį ir dar prigrasinai. Nelankykit paskaitų, dar tokie anokie, bet vis tiek privalėsit padaryti tą. Tai šita prasme, tu pradėjai iš priešingos pusės. Ir natūralu, kad jie paaugliai, jiegi drąsus tik tai, kada susibūrė su savo komanda, o kada reikia eiti individualiai ir paimta interviu, a jis dar nepasirengęs, nežino, lygą klausti, jis pasimeta. Tai vat reikėjo dar tada su jais dirbti, kad jie tarp savų vienas iš kito išmoktų interviu, kuriuos vieni kiti pažįsta, nesivaržo, va tas pratybas padaryti, kad tu galėtum stebėti, o kokį jie klausia, o kaipgi mintį formuluoja atsakydami. Ir va tada jie įgys tam tikrą pasitikėjimą, kad jie gali suformuoluoti klausimą, gali išklausyti kitą ir sekt tą atsakymą, kad pateikti naują klausimą, kuris yra susijęs su tuo atsakymu ir ekspromptu pateiktas klausimas, o ne iš anksto parengtas. Tai va kada tu juos pripildai, kaip tu šis indus, tam tikro turinio, Tada sakai, o dabar, mano mėlėjai, jums naujas iššūkis. Paimkite iš savo vadovo, iš kaimyno, iš mokytojo, vaistinį ar garsinį interviu. Jis jau jūsų yra pagal pečius tas iššūkis jums priimtinas, bet vis tiek iššūkis, kadangi jūs eisit pas tuos žmonės, kurie yra suaugę, aukštesni laipteliu, nebe jūsų bendramžiai, ne jūsų ten grupės draugai ir panašiai. Tai šita prasme, tada atsirastų ir jūsų nuoseklus procesas. Kita vertus, atsirastų ryšys tarp jų ir tavęs. Nes ne su tuo, su tuo reiškia praktiniu užsiėmimu, tugi stebėtum ir koreguotum juos. Ir jų pasitikėjimas auktų tavimi ir tada jie matytų nuoseklumą ir tavo užduočių. Ir nekiltų tada tokio sakymo, kad štai jūs buvot gera, o dabar tokia esat griežta ir jau bloga. Tai va dėl to, čia yra niekam nereikalinga, o ypač paaugliui, šoko terapija.
Kad pagalvotų iš tikrųjų, ką jie patys iš tikrųjų daro dėl savęs.
Jie negalvos. Jie negalvos.
O klausyk, tai dabar galima atgal grįžti, dabar šitoj situacijoje?
Kaip išlaikysiu?
Dabar va,
neišlaikysiu ir netaisysiu.
Kodėl?
Todėl, kad vienas tai yra trečia kursiai, tai yra viskas, jau jie baiginėja, jiems bus diplominis ir taip toliau. Tai yra, sakykim, tai nėra pirma kursiai. Ką aš kitą kartą daryčiau, taip aš visiškai su argumentu sutinku.
Bet tu gali pasakyti, aš jums dėjau tokią užduotį, užmirškit. Užmirškit ją.
Tai jau man padarys po dabar po tos tokio.
Užmirškit ir toliau ką.
Ir viskas, nu ir viskas.
Nedaryt to parengiamojo dabar.
Tai ne, aš turiu menį, kad užmirškit tą, kad jiems nebūtų įtampa, kuri trukdo jiems ir toliau mokymosi procese.
Įtampa mes
ir kitus dalykus mokytis trukdo.
Įtampa mes truputėlį kitaip nuėmėm, vis dėlto aš po šito pasišiaušimo didelio jo irgi pergavau, kad lygiai taip pat kaip Algimantas sakė, kad jiems gali būti šoko terapija ir kada tu tik tai matai galutinį rezultatą ir nematai kelio, kaip link jo nueiti, tu paprasčiausiai pasimeti ir visiškai gali nedaryti. Todėl aš padariau du variantus, bet čia jau po tam tikros paskaitos, vienas kaip ir yra, gali pateikti man tik tai galutinį variantą, bet jeigu jūs, sakyt, nepasitikit savimi, jūs galite man pateikti etapiškumą. Ir kiekvieno etapo įgyvendinimas bus vertinamas teigiamai. Tai yra pirmas, tai yra dalykinių laiškų rašymas. Jūs rašot, ieškot, kam teikti interviu. Viskas, jūs susėdat man laiškus, jau jūs turite pirmą etapą, aš matau, kad jūs dirbot. Jeigu jūs nesulaukėt atgrįžtamojo atsakymo, nu nesulaukit, nu ką dabar padarysit. Tai mes priėjom prie vieno tokio. Kitas variantas mes kartu interviu klausimyną irgi, nu ką tikslinga būtų klausti. Bent jau abstrakčiai tokios klausimynai.
Ne žurnalistai ten?
Ne žurnalistai, jie yra vadybininkai. Jie yra vadybininkai, kurie turi įgyti tam tikras kompetencijas ir kurie išskyrus teorijas nieko negauna. Bet ateičiai, žinau, kad vienas tai yra mano nepatirtis, tai yra mano pirmas kursas ir sako, pirmi kursai arba būna labai nulostami arba labai per daug ant jų užvažiuojama. Čia 100% yra patirtis. Kitas variantas, ką aš žinau, kad jeigu manęs po to neišmės ir nepasakys, kad dėstytoja yra bloga ir neuždės kryžių, kaip tai sako, kirvis dėstytoja. Tai aš žinau, kad nuo pirmo kurso, aš norėčiau taip nuo pirmo kurso ir va, nuo pirmo kurso su mokslais jau po truputėlį juos eiti link to. Nu, bet čia yra ateities, bus nebus klandai. Bet faktas tas, kad yra, va, ką aš noriu pasakyti, yra ta apatija ir vienas, kad žmonės tikrai yra silpni savo vidumi, kad jie priimtų teisingą sprendimą. Ir tai matosi jaunime. Aš nežinau, galbūt universitetas yra kitaip, galbūt ten yra vienas kitas kitaip. Bet tas silpnumas žmonių ir bailumas matosi labai stipriai.
Bet jis natūralus, kadangi be rojos trybės užaugusios kartų kartos, jos negali turėti ryšto, drąsos, stuburo, o tada yra baimė dėl savęs su Dievu. kaip jam, jisgi galvoja, nepavyks, bet kad jam gali nepasisekti. Ir kaip jis tada atrodys tarp kitų, ką pagalvos apie jį tėvai. Žodžiu, jis viską masto neigiamų požiūrių. Tai juk kada tu sakai, va, čia nesusiję su reiškia, brojaus trejybė, čia Urantijos knygoje pasakyta, kad va, visuomenė, ką daugiausia gali padaryti, tai ugdyti laisvą žmogų. Negali be brojaus trejybės atrastos savyje išaugti laisvą žmogus, nes tu turi visą savo užsiėmimą vest draugės su rojaus trejybė. Tu, žinodama gyvą į kelią, turi būti visiškai kitoks dėstytojas, negu yra kiti dėstytojai be rojaus trejybės. Reiškia, tu turi ir tą užsiėmimą pašvest rojaus trejybėj, ir pagarbint prieš užsiėmimą rojaus trejybę, ir atsiduoti tam rojaus trejybės užsiėmimo vedimui, kad tu būtum tik tai matomas studentams asmuo, o iš tikrųjų vestų užsiėmimą rojaus trejybė, tik tai tavimi naudotųsi kaip priemonė. Ir tada tu pamatytum, kokias tu sugalvotum ir užduotis, ir praktinius užsiėmimus, ir teorija pritaikoma tiems užsiėmimams. Ir kokia būtų vaikuose beatsirandanti, arba jau jų atveju paaugliuose beatsirandanti akise ugnelė, kibirkštis iš apatinio tokio žvilgsnio, staiga jis taptų kupinas ugnies. Tai va, viskas yra tavyje. Nuo tavęs priklauso, kokie bus tie amorfiški kupini baimės viduje. Ir kaip jie po tavo kurso, sakys, nu, bet aš nepažįstu savęs.
Viskas su patirtim.
Ar gerbini prieš paskaitą?
Ne.
Tavo dabar pradėti.
Vėl tu sakai, viskas turi būti iš vidaus. Jeigu nėra viduje tos kibirkšties, negali žmogus peržengti. Ar tu iškart pradėjai garbinti rojaus trejybę?
Ne. Vieną sakinį patogų prieš paskaitas, kai yra sakau, Dieve leis, kad tavo veiksmai atsispindėtų manyje.
O ką jis tau neleidžia?
Nežinau.
Tai ko tu prašai jo? Leisk.
Nežinau.
Sakyk, tėve, aš meldžiu, kad aš galėčiau atspindėti tavo veiksmus. Kad aš būčiau atspindys tavo veiksmų, o ne kad tu leisk man atspindėti. Ne, jis leidžia, jis tave veda. Tai tik mers, kad tu pajaustum tą, kaip tu galėtum atspindėti jį. Ar rojaus trejybė. Žodžiu, tu turi nuostabią pasireiškimų į areną. Ir toje arenoje tu esi dirigentas. Bet kompozitorius yra rojaus trejybė.
Ir tai tiesa. Tik tai tiek prieš, žinoma, kad aš tapau blogą dėstytoją prieš tai. Irgi buvo tokia, bet kaip tada mes kalbėjom, ką kiekvienas iš jūsų padarėt, kad būtų geriau. Man pasakė, dėstytoja, jūs vienintelė tokia, kuri taip optimistiškai žiūrit į viską. Aš tai neįsivaizduoju, neaugiai jie gauna iš kitų dėstytojų tokį irgi neįgiamą energetiką. Bet aš to nežinau, bet kaip tada...
Čia vėl, tu nevadink neregi energetikos neįgiamą. Yra žemo dažnio virpesiai arba aukšto dažnio virpesiai. O energija nėra nei neįgiama, nei teigiama. Dabar tu padarai gerą veiksmą, tai yra aukšto dažnio virpesys. Padarai blogą veiksmą, tai yra žemo dažnio virpesys. Iškeli savai puikybę, tai yra žemo dažnio virpesiai. Sulieji save su kūrėju, tai yra aukšto dažnio virpesiai. Bet jeigu tu užsimerki ir nematai, kas vyksta pasaulyje, tai yra žemo dažnio virpesiai. Jeigu tu matai ir tą sakai, kad tai yra, tai yra aukšto dažnio virpesiai. Tu nesi užsimerkęs prieš tą kančią, prieš apgavystę, prieš neteisingumą, prieš nedorą, prieš tamsą. Tai jeigu kalba ir mokytojai, ir jiegi jau turi suvokimą, nebe vaikai, turi suvokimą savo tam tikrą analizavimą aplinko, dėl to juos ir spaudžia. Jie nemato išeities, kur bėgti. Nes kur yra aplinka, ten yra problemos. Jie nenori tų problemų, jums yra skaudu. Bet jie nežino, kokie surasti išėjimą iš labirinto. Tai kadangi mokytojai taip pat pateikė, bet neparodo išėjimo iš labirinto, jiems tai sustiprina žemo dažnio virpesius ir pasąmoniai, kurie prasiveržė ir sąmonės lygių. Ir tada jie girdi, sako, o Norvegijoje geriau negu Lietuvoje. Pagal ką lyginti? Vienu atžvilgiu geriau, kitu prasčiau. Bet jie dar nesugeba to palyginti. O tu turi galimybę parodyti išėjimą iš tamsos labirinto. Ko neturi kiti dėstytojai. Bet tu negali užsimerkti, kad tau pasakytų, tai jūs vienintelė optimistė tarp dėstytojų. Optimizmo nereikia. Nes optimizmas praranda realybę. O realybė taip pat nėra pesimizmas. Realybė tai yra matymas aplinkos rojaus trejybės žvilgsnių. Tai jeigu aš matau šitą planetą žydinčių sodų, aš esu realistas, bet ne optimistas. Tik aš tą žvilgsnį perkeliu tolyn. Bet šiandien aš matau realybę susiedamas su praeities kartų padarytais klaidingais sprendimais, su šios dienos daromais klaidingais sprendimais, bet aš nesu pesimistas. Žodžiu, ir vienu, ir kitu atveju aš neskrajoju padebesiuose, bet ir nesu dobėje. Beviltiško pesimizmo. Esu realistas. Ir visuomet aš sakydavau, visuomet, ne jau dvasinio dar keliu. Sako, nu, bet tu esi pesimistas. Sako, ne, aš esu realistas. Kitą kartą sako, tu esi optimistas. Sako, ne, aš esu realistas. Ir visą gyvenimą aš sakiau, aš esu realistas. Ir visą laiką, kada sako, irgi dar tik pradėjau angliškai pirmą kartą skaityti radijos knygą ir aš kai ką cituodavau irgi savo kolegom, o mes dirbom keturiesi. Tai sako, čia nesąmonė. Sakau, o ką tau tas pats, jeigu Afrikoje badauja žmonės? Sakau, o tau ką ne? Sakau, man ne. Aš negaliu būti laimingas, jeigu kažkas kenčia. Nesvarbu, kad tai ne Lietuva, o Afrika. Nu, čia humanistas atsirado, žinai, humanistas. Sakau, taip aš humanistas. Tai va, šita prasme, humaniškumas, tai yra, kol dar yra pirminis žingsnis, dar neatrastas kūrėjas. Tai turi tą laiptelį humanizmo. Kadangi aprėpi visumą planetoje žmonijos, ir tau nebėra laimės, jeigu yra kitur nelaimė. Bet dar nėra to atrasto giluminio dvasinio gyvo ryšio su rojaus trejybe, kaip kūrinio šaltiniu ir centru. O kada jau jis yra atrastas? Na, taigi tada jau reikia lieti tą, ką turi tikrą. Humanizmas jau nebėra tas laiktelis, ant kurio galėtum formuoti ir savo studentų pasaulėžiūrą. Juk tu formuoji pasaulėžiūrą jis. Ir tau bus pateiktas klausimas. Kada reikės pasirodyti jau gavus naują pavidalą? Tai va tau bus pateiktas klausimas. Ir parodyta va tą epizodą, kaip tu dirbai su vaikais. Kaip tu formavai pasaulėžiūrą pagal savo sampratą, kurią jau tu turi su rojaus trejybe. O tu formavai dar bijodama savęs. Tu bijai pasireikšti, o gali tave ten kryželį padėti ant tavęs. Tai va, tai tu būk ta, kas esi iš tikrųjų. be baimės. Ir ves, formuodama pasaulėžiūrą, kuo platesnį žvilgsnį. Ir pamatysit, kaip, kadangi mirties nerimtas veikia ir jų protė, kaip jie skleisis ir kokie bus imlūs tavo šviesos mintims ir užduotims. Ir jie tada, kai tu sakai, aš per metus negaliu nieko padaryti, pamatysi, padarysi daugiau per metus, negu kitas per penkerius. Vėl, tavyje dar daug nepasitikėjimo rojaus darybė. Dėl to tada baimė neleidžia taip, kaip tu juos įmeti į vandenį nemokančius plaukti, pačiai kristi į vandenį.
Lygiai taip pat esu įmesta į vandenį ir nežinau, kaip įsikamamos. Tai
va, tu žinai, tik atsirėmusi į rojaus darybę ir viskas bus gerai. Taip, kas turi dar savo?
O kas aš šitais daryti? Aš iš karto jau žinau, jos reikia atleis rūpai iš darbo, nemokam atostogų. Tos didžiuosios...
Palko, skirtumas, ar atleis, ar atostogų nemokam išsiųsti? Du skirtingi dalykai.
Atostogų nemokam.
Tai reiškia neatleis?
Tai ne visiškai atleis. Tai kad padirbėtų.
Tai vat pasakyti.
Paprasčiausio dalyko, nežino, habilituoti daktarai, kurie per televiziją kalba jo, apie mirtį. Ir ne vienas tokio supratimo neturi. Taigi yra žmonių, vienas mačiau, viena ranka iš gatvę šluoja. Taigi galėtų jis pašluoti šitam žmogui, padirbėti. Va, kad padirbtų, žinotų, kas yra darbas. O jie ir šitas disertacijas rašo šitaip. Aš jau dvi disertacijas taisiau, matiau, žinai, kaip prie sovietų.
Taip. O ko tu tikiesi iš daktarų?
Jeigu su džiugu, tai primušti smarkiai, kad neskaudėtų, bet kad žinotų. Aš jau mokau mušti.
O aš tau siūlyčiau, kad tu mokytum jo bendravimo su apvaizda. Tai va tada nereikės muštis, tau bus apsauga džiugui, ko negali joks fizinis veiksmas suteikti.
Jis jau išmano daugiau už šitos
mokslų daktarus.
Mokslų daktarus šitą dalyką.
Taip, kadangi mokslų daktarai jie nereikalingi. Nes jie knibinėja vieną siaurą sritį, kitoj srity jie jau nebėra mokslų daktaras. Tai koks čia mokslų daktaras, jeigu jis tik tai turi siaurą matymą, kaip, žinot, kaip būna per lenktynės arkliam, uždeda ant akių tokius gaubtus, kad jis nepamatytų periferinį matymų niekur, tik tai ties taku susikoncentruotų ir tada bėgtų greičiau, neblaškytų niekas. Tai va tie mokslų daktarai kaip bėgantis arklys su gaubtu ant akių. Jie nežino, kas yra gretutiniai sferoj, o jau nekalbant apie kito mokslo šaką. Tai va, tokiam tu neįrodysi, kad eik į gatvę ir pašluok. Jis sakys, aš mokslų daktaras. Ką tu, profesorius? O tu man gatvę siūlai išluoti. Išsiteps. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau, garsinkit. Na, jeigu tokie dūsavimai, tai einam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasė, motina sesė, ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekė jis savo energetinių virpesių pavidalo, kiekvieną fizinio kūno lastelę. Jeigu jis linkusi, tai ištiesina, o sveika te sustiprina energiją, kuri yra iš tavęs suteikiama ir pripildoma iš vidaus. Kad šitas kūnas tavo materialė šventovė visada būtų sveikas ir stiprus. Drauge su tavimi kurti gėrį, kada atsiveria jame esanti dvasinė asmenybė, tavo padovanota. Ir drauge su tavimi, kaip bendra kūrėja, kuria gėrį visų labui, iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.